Щип. Мојата младост. Родена сам у Щип и момчето ми е Щипјанче. У дедо, прадедо, стари биле Щипјани. Кога бех девојче седех на чардако, имаше стари баби и ја ги старите баби посаках на сънце. И како да ме видат ергените, свикаа јазек си излежа, стана и подзирна од чардако да видам кој ергени са. И тогај рекло мојто момче, шум зема, ја ке ја излажам, ке гледам да земам. Он како ке направе, викнал една жена, ругарска мајка, како стројник на татко ми, да каже. И тогај татко ми ми рече, ке питам у градо како е момчето, да не е пијаница или комарджија, ние бееме у ново село, а момчето седеше у градо. Уйде татко ми у градо, питал двојца свет пријатели, како е момчето. Они му рекле, добро е момчето, нема си мајка, има си парички, има си кукичка. И тога и татко ми одобри. Бехме на една свадба, бехме тамока на свадбата и вечерта фанаме се да играеме ширто, валс. И така се запознааме. И момчето усигури се оти ќе биде ваа работа. И ошел дома, кажал на татко му. Тате, ја бендиса едно девојче убаво, ќе го земам. Утре стројник ќе пратам. И татко му согласил се. И дојдоа една вечер и направиме годеш. А се годиме стана војна. Турците, која бегаа, дојдоа бугарите и го земаа војник. Венчаме се и после ојде војник. И му стави три недели невеста. Војник биде 9 месеци. И после, кога дојде дома, детто се роди. Он дојде вечерта и детто се роди. Тоа има сега 40